U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Ivane Kronje i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno održanom 25. Sarajevo Film Festivalu. O filmovima Ivana Salatića Ti imaš noć i Pedra Almodovara Slava i bol piše Ivana Kronja. Film u produkciji Crne Gore, Srbije i Katara Ti imaš noć u režiji debitanta Ivana Salatića prikazan je u okviru programa U fokusu Sarajeva. U početnim scenama putovanja na stranim brodovima, rada i izbeglištva glavne junakinje, film hvata prirodni ritam mora i disanja i drži ga do kraja. Sigurni, gotovo besprekorni ritam, koji izbivanje pretvara u stanje čekanja na nastavak života, prekinutog zatvaranjem brodogradilišta u stečaju, i sa njim poetika slike dana i noći, bogata vizuelnim simbolima, daju osnovni ton i umetničku podlogu na kojoj se u Ti imaš noć odvija socijalna priča postsocijalističke tajkunske privatizacije. Porodica u sve tri generacije strada u procesu destrukcije privrede i društva. Ovo propadanje u okruženju prirode, morskih talasa i nepreglednih planinskih šuma poprima kosmičke dimenzije. Mlada žena i majka Sanja, u tumačenju Ivane Vuković, pokušava da ode i obezbedi papire za sebe i dete. Njen suprug, osetivši se potpuno nekorisnim, izvršava tiho samoubistvo, utopivši se u moru. Dečak kao predstavnik najmlađe generacije u više scena je povezan sa nasiljem. Mačku gađa kamenom, tera ptice, a njega ujede pas. Sredovečni muškarac u sjajnoj vinjeti glumca Borisa Isakovića boluje i leči se lišćem eukaliptusa. Ubedljivi i stameni momčilo Pićurić kao starac ne može da zamisli život bez rada, te prodaje ribu. Očajan nakon smrti sina, u simboličnom kraju, on umire tokom tamne noći u planini uz plamen vatre poručivši unuku: "Ja nemam ništa, a ti imaš noć." U filmu Ti imaš noć Ivan Salatić donosi hrabru odluku da primeni dramaturgiju stanja čekanja i propadanja lišenu konflikta, vraćajući se svojoj gotovo obsesivnoj temi kraja Jugoslavije i ekonomskog propadanja Primorja iz kratkog filma Zakloni i dokumentarca Sinovi smo tvog stijenja. Autor se međutim zalaže za budućnost koju vidi u mladom Luki, koji sahranjuje dedu pod gomilom kamenja i odlazi. U film su znalački uključene dokumentarne crno-bele sekvence zlatnog doba brodogradilišta u Bijeloj, ali i govori političara koji ostavljaju utisak uzaludnosti. Pop numera Giovannija o ljubavi koja spava u gradu sa stotinu skala, koja se čuje tokom jedne od scena i na odjevnoj špici filma, stoji kao kontrapunkt emotivnom beznađu od društva žrtvovanih junaka. U svom najnovijem ostvarenju Slava i bol, jedan od najvećih živih evropskih filmskih umetnika, Pedro Almodovar, ponovo radi sa svojim omiljenim glumcem, Antonijem Banderasom, koji je za ovaj film osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu u Kanu. Polazeći od ličnih elemenata i postavljajući u centar zbivanja ostarelog filmskog reditelja Salvadora u psihološkoj krizi, Almodovar razvija priču u svom prepoznatljivom žanru pop komedije sa elementima melodrame. U ovom ostvarenju autor uvodi iza njega neobično naglašenu perspektivu nostalgije i sećanja junaka na poratno doba, majku i detinjstvo, snimljene na klasičan način. Priča filma i njen ispovedni ton snažno referiraju na Fellinijev klasik 8,5 iz 1963. Film o režiseru, alter egu samog Federica Fellinija, koji se u srednjim godinama obreo u stvaralačkoj krizi. Dok je junak ostvarenja 8,5 u maestralnom tumačenju Marcella Mastrojanija ophrvan psihološkim problemima koji u samom filmskom narativu bivaju podvrgnuti psihoanalizi, U Slavi i bolu glavni junak u tumačenju Banderasa somatizuje svoju emotivnu krizu i strah od starosti u niz fizičkih i neurofizioloških tegoba, od kojih ne može ni da razmišlja o realizaciji svog budućeg filma. Kao neizbežni partner Salvadoru pojavljuje se njegov arhineprijatelj s početka karijere, glumac Alberto, koga u filmu tumači Asier Exeandija. Oba junaka propuštaju da odu na jubilarnu projekciju svog antologijskog filma s početka 70-ih, zbog kojeg su se i posvađali, ali preko mobilnog telefona i uz pomoć osoblja kinoteke uspevaju da razgovaraju sa publikom. Opsesija telom u savremenoj kulturi za glavnog junaka prerasta u opsesiju bolestima i neodređenim zdravstvenim devijacijama, kao i mogućnostima njihovog zalečenja koje nudi savremena medicina. U kritici tehnokratske medicine i farmakološke industrije Almodovar ide tako daleko da i drogiranje heroinom koji Salvadoru nabavlja stari ljubitelj ovog poroka Alberto daje bolje rezultate po stanje junaka od neefikasne ali skupe medicinske prakse danas. U Slavi i bolu Almodovar ponovo otvara radikalne teme, kao što su zavisnost od heroina i homoseksualne veze, ali ih tretira duboko humanistički. Na osnovu neobjavljenih zapisa koje Salvador drži u kompjuteru, Alberto postavlja u nezavisnom pozorištu dramu Zavisnost, koja na premijeru privuče i svog skrivenog aktera, Salvadorovog ljubavnika iz mladosti, koji sada ima žensku partnerku. U dirljivom susretu njih dvojica se ipak poljube za dobra stara vremena. Ovo sofisticirano ostvarenje pripada danas veoma popularnom trendu retrofilma, čiji je jedan od najizrazitijih predstavnika britanski reditelj Danny Boyle sa filmovima Trainspotting 2 i Yesterday, koji filmsku fikciju iz ranijih filmova pretvara u istorijsko vreme aktuelnog filma. Sećanje glavnih junaka u Slavi i bolu jeste i sećanje na film koji realno ne postoji, osim u prošlosti filmskih junaka, na Madrid iz doba 70-ih i 80-ih, koje je umeđu vremenu postalo istorijsko vreme, te na kontrakulturu koju prema jednoj od knjiga koju poštom šalju režiseru treba ukinuti. Majka iz junakovih sećanja u osjećajnom tumačenju Penelope Cruz, također jedna od stalnih Almodovarovih glumica, u sceni zbivanja na železničkoj stanici postaje meta fikcija, glumica u novom junakovom filmu. Slava i bol delo je veoma odmerenog ritma i prigušenih boja, visokog rafinmana u dizajnu, atmosferi i zvuku, izuzetne montažne mekoće i preciznosti, delo impresivne osjećajne zrelosti i humanosti. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Dejana Petrovića na filmove Yon Ho Bonga Parazit i Dragoša Tureje Sovjetski vrt, prikazane na nedavno završenom Sarajevo film festivalu. U duboku istinitost drevne mudrosti kako čovek nije drugo nego stil, imali su prilike da se uvere gledaoci programa Open Air, jubilarnog izdanja Sarajevskog festivala, koji su prisustvovali blistavom vrhuncu ovogodišnje selekcije, novom radu, već uveliko dokazanog južnokorejskog reditelja Yon Ho Bonga pod nazivom Parazit. Ostvarenje koje uveliko nadmašuje konfekcijske domete većinski bledunjave mediokritetske produkcije ostvaruje potpuno dramaturško, scenarističko i rediteljsko jedinstvo u ovu parabolu o klasnom društvu opravdano pozicionira u sam vrh ne samo aktuelne svetske filmske ponude. Kroz delikatan prikaz života dve potpuno različite porodice saznajemo sve što je zaista bitno o savremenom, ne samo korejskom društvu. Četiri člana porodice Ki Taek tavore u svom memljivom suturenu, svi od reda nezaposleni i bez izgledne perspektive da se to ikada promeni. Preživljavaju slaganjem praznih kutija za picu i doživljavaju najsnažnije momente sreće u trenucima uspelih sitnih prevara. Jedan susret će međutim promeniti sve. slučajno odabran za neformalni posao davanja časova engleskog ćerki lokalnih milionera, sin Ki Wo, u gotovo savršeno izvedenoj zaveri, razume se uz aktivnu i svesrdnu pomoć svojih ukućana, uspeva da kroz niz diverzija prvo dovede već prisutne radnike u raskošnoj vili do logičnog otkaza, a odmah zatim i da spontano pronađe njihovu dostojnu zamenu u članovima najbliže porodice. Neosetnom i postojanom gradacijom uljezi neprimetno zauzimaju sve poluge vlasti u svakodnevnoj praksi domaćinstva, uveravajući poslodavce, prototipove naivne i lakoverne blazirane snoberije, kako bez njihove pomoći u buduće zapravo i neće moći da opstanu. Infiltracija je potpuna. Otac postaje vozač, majka domaćica, sin tutor ženskom, a ćerka muškom detetu. Ali njihove tajne nisu i jedine. Već zatečeni stanari, a suštinski tek podjednako zlosrećni klasni sapatnici, u monumentalnoj kući kriju i svoje tajne, a njihovo suočavanje otvara čitavu novu dimenziju priče. Kroz obilje uvrnutog i suptilno inteligentnog humora, uz visoku stilizaciju i maestralno zanatsko umeće, Ho Bong tka skicu za portret svojevrsne azijske porodice Adams, uz doziranu upotrebu maštovitih scena nasilja, koje ipak ne prerastaju u samosvrhovite orgije, što često jeste slučaj u korejskoj kinematografskoj školi. Ovo je zapravo suštinski angažovano filmsko ostvarenje s one strane brojnih površnih i banalnih naturalističkih naslova, koje iz drugačije vizure progovara o zjapećim socijalnim, ideološkim i mentalitetskim razlikama između ljudi koji žive ne jedni sa drugima, nego tek jedni pored drugih. Stoga nužno treba biti pažljiv sa unapred ukalkulisanim osudama svih zamislivih nijansi nedoličnog i nitkovskog ponašanja svojom ili tuđom voljom deprivilegovanih klasa, što opet otvara dilemu šta je čemu uzrok, a šta posljedica. Da nije donekle prenaglašene konstrukcije i nepotrebnog viška preokreta u završnih pola sata, što oduzima na mogućoj uverljivosti priče, film Parazit bismo mogli uvrstiti u kategoriju remek-dela, ali i ovako čvrsto stoji kao uzorno delo sedme umetnosti iz kraja sveta odakle dolazi. Ukoliko je sveti zadatak umetnika da razvejava i dekonstruiše popularne i nadasve neosvešćene idole epohe, one neizrečene i podrazumevane istine trenutka, koji za sebe prečesto voli da misli u terminima večnosti, onda je i moldavski autor Dragoš Turea pružio svoj skroman doprinos takvim poduhvatima u svom ostvarenju Sovjetski vrt, prikazanom u programskoj celini takmičarskog programa dokumentarnog filma 25. Sarajevo Film Festivala. Neposredno pokrenut velikim brojem oboljenja od raka u svojoj zemlji, Turea se vraća u sovjetsku prošlost, kada je ova teritorija predstavljala drugu najmanju republiku silne socijalističke imperije. Burna istorija tog predela, koji je tokom 20. veka često menjao svog titulara, ovde nije eksplicirana, već se pažnja usredsređuje na rane eksperimente inicirane s najvišeg političkog vrha, a koji su se ticali povećanja prinosa poljoprivredne proizvodnje, za što je upravo ova republika u famoznim petogodišnjim planovima petoletkama bila predodređena. Potrebno je mentalno se vratiti u taj period, pa u potpunosti razumeti njegove postulate. U striktno materialističkom svetu Weltanschauung je nalagao imperativ kvantitativne prevage u odnosu na kvalitet, i to ne samo zbog poznate maksime kako se tek iz prvog nužno rađa ono drugo. Pristizanje grupe naučnika u novoformirane laboratorije za svoj cilj je imalo upotrebu atomske energije u svrhu multiplikacije hortikultura, prevashodno kukuruza, što je uz određene porođajne muke ovima i pošlo za rukom. Politbiro nije skrivao svoje zadovoljstvo blistavim statističkim rezultatima, naročito ukoliko su ovi prevazilazili američke prinose, dok se na moguće i čak verovatne mutacije nije obraćala preterana pažnja, a nekih pola stoljeća kasnije epidemija bolesti kao da svoje uzročno-posljedične veze nalazi upravo u tim eksperimentima izvođenim na izolovanim gama poljima. Naslov filma označava idealističku romantičnu predstavu onoga što je Moldavija trebalo da predstavlja unutar Sovjetskog saveza, a to pak više nego zgodno koincidira sa nezapamćenom planetarnom popularnošću miniserije Černobil. Turea vredno nastoji da terenskim radom otkrije više insajderskih informacija i uspeva da pronađe nekolicinu još živih svedoka kao i lokalnih meštana koji su tada radili na dotičnim gama poljima i tako ustanovi koliko su efekti kratkovidih političkih odluka pogubno uticali na zdravlje stanovništva. Tako između ostalog saznajemo da procenjeno vreme poluraspada ostataka radioaktivnog elementa C14 iznosi oko 6000 godina, a kontaminirano je znatno šire područje od onog neposredno zahvaćenog eksperimentima. Iako nije u pitanju vrhunska režija i zanatsko umeće relativno mladog reditelja, pitanja koja njegov film otvara jesu veoma značajna i upiru pogledu slične skrivene postupke otuđenih oligarhija i tadašnjih i sadašnjih, s tim da ćemo o krajnjim rezultatima ovih potonjih tek saznavati u dekadama koje slede. Naravno, ako i tada još uopšte bude nekoga da ih istražuje i o njima javno progovori. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Ivane Kronje i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno održanom 25. Sarajevo Film Festivalu.